Oblation Run!
Fighting Maroots!
Isaw!
Sunken Garden!
Lantern Parade!
Uta!
Puso!
UP!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may uta!
Kwentuhang may puso!
UP atin to!
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog.
Magandang araw sa iyo Ryan, at ako naman po si JJ Malate. Kami po ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP Atin To tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP po ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP. Mapagpalayang araw, Ryan!
Isang mapagpalayang araw, JJ, at sa ating mga kasali. Kamusta po kayo at maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinyon at suwestyon sa comment section ng ating episode ngayong araw. Mga kasali, ang bilis ng panahon, Marso na agad. Bagong buwan, bagong kwentuhan muli ang handog namin sa inyo. Bilang pakiisa sa buwan ng kababaihan, handog namin ang babae ako, UP Atin To Women's Month Celebration, at yan ang magiging tema ng ating episode ngayong araw. Ang pagbibigay ng rekognasyon sa mga kababaihan sa kanilang galing, tapang, giting at talinong ipinapamalas sa iba't ibang larangan na kanilang kinabibilangan. Sa sentro ang ating paksa ngayong araw sa isa sa mga isyong kinakaharap, dinadanas hindi lamang ng mga kababaihan, pati na rin ng iba't ibang kasarian. Kilala ang advertising bilang laganap sa lahat ng aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ma-impluwensya ang advertising pagdating sa paghubog ng mga pamantayan ng kasarian, saloobin at pag-uugali. Dagdag pa nito, madalas sinasamantala at pinapalakas ng advertising ang mapaminsalang pamantayan ng kasarian at mga sekswal na paglalarawan ng kababaihan. Ang mga paglalarawang ito ay may negatibong epekto sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang objectification of women and media. Does gender advertising culture still sell?
Ayan, very relevant and timely, Ryan, ang title ng episode natin ngayon. Patok pa ba ang gender advertising culture, especially sa modernong panahon dito sa ating bansa? Yan ang ating pag-uusapan. Siyempre kasama si Professor Julian Tessa Baldo Cubello, PhD mula po sa Department of Communication Research ng College of Mass Communication sa University of the Philippines, Diliman, upang talakayin ang gampanin ng advertising pagdating sa paghubog ng mga pamantayan ng kasarian, saloobin at pag-uugali. Si Professor Julian po ay may MA degree in Women and Development Studies and a doctorate in communication. Ang kanyang research interest ay sumisentro sa gender, family communication, communication as culture, representation in advertisements, feminist standpoint, and participatory communication. Siya rin po ay may 15 years of experience in active development work as a trainer, a community radio program producer / broadcaster, and ang ilan po sa mga halimbawa ng programa ni Professor Julian ay Trending Na and Generation Gender under DZUP, and a community organizer. Siya rin po ay ina ng kanyang tatlong anak. Mapagpalayang araw po sa iyo, Professor Julian, at maligayang buwan ng mga kababaihan. Welcome po. Welcome back sa DZUP.
Ayan, maraming salamat at nakabalik ako sa DZUP. Mapagpalayang araw sa atin, JJ, Ryan, at kay Direct DM. Happy Women's Month! Let's do this!
Ayan, isang mapagpalayang araw po at maraming salamat po sa pagbibigay oras sa ating programa. Siguro po, very excited po kami na makausap po kayo tungkol sa gender advertising over the years. Siguro pag-usapan po natin sa unang bahagi yung history and representation. Siguro simulan po natin sa unang katanungan, yung definition of media advertising. Simulan po natin yung talakayan sa pagbibigay ng kahulugan ng salitang media advertising at ang relasyon nito sa salitang gender representation. Ano po ang ating pagpapakahulugan sa mga ito?
Ibig sabihin ang gender representation na ginagamit ng advertising industry ay sellable, no? Mabenta talaga ito kasi anything that is gender related ay easily relatable, okay? So madali siyang makaapekto ng ating emotionality, ng ating intellect, ng ating yung ating vulnerabilities kumbaga. Bakit? Dahil ito ay pasok sa banga ng usaping katawan. So, karamihan sa gender-related na content ay talagang tinutumbok ang ating konsepto ng katawan, ang ating ideals, kung ano nga ba maging isang tao at ano ang hugis, ano ang kulay na preferred or merong status. Tama ba? Kasi ang advertising industry is ano talaga siya, it's an idealistic industry, aspirational, 'di ba? Hindi mahirap naman kasi ibenta ang isang mensahe na nakapalaman sa isang miserable, no, or cynical or pangit na sensibility, right? So kung meron tayong ibinibentang mensahe, meron tayong pini-prescribe na ideal, okay? That na ina-aspire natin. So, dahil ang advertising ay mahal, binabayaran natin ang per second. Diba? Milyones. Okay, so kumbaga, bakit tayo, doon tayo, gagamit tayo ng isang metodo na tried and tested na sa napakahabang panahon. Okay? Dahil nga, sabi pa nga, bakit tayo magsisimula sa scratch? Kung meron ng estratehiya, meron ng data-driven proof talaga na kung ang mensahe natin ay pinapalaman sa mensaheng gender-related, okay, at ang gender-related ay most likely 99% of the time ay tinutumbok ang usaping katawan. So siguro yan lang muna ang aking panimula, no? Sana okay na yun na background or foundation ng ating usapan ngayon.
Napakaganda pong tungtungan para simulan ng ating usapan. Nakita natin, JJ, no, yung definition ng media advertising na kung saan, kung i-define ulit natin sa pagbibigay pakahulugan ni Professor Julian na idealistic, aspirational, kumbaga perfect, no? Kumbaga pack na pack mismo yung,
yes,
ano, yung pinapakita.
Tanga ni Professor, pasok sa banga. Yun ang term. Kapag usapan na po natin, nabigyan na rin natin ng kahulugan and foundation ng ating mga nakikinig sa atin sa mga nakasubaybay ngayon, Prof. Julian, tungkol sa media advertising. Siguro tunguhin po natin yung kasaysayan and kung paano ginagampanan ng media advertisement ang role nito sa ating lipunan, kailan po at papaano nagsimula ang media advertising sa ating kasaysayan and ano po ang papel ng advertisement sa lipunan? Ano po ang naging contribution nito sa mga business companies pagdating po sa pag-promote ng kanilang adhikain at pagbenta po ng kanilang mga brand or produkto sa merkado?
So mula sa simula, no, ang storya ng media halimbawa sa Pilipinas ay nakatungtong talaga siya sa advertisement, no? And in fact, sa media studies, merong iba-ibang schools of thought, pero meron kasi nagsasabi na meron tayong paniniwala na supplement ang advertising industry sa existence ng media. Okay? Pero merong mga scholar na nagsasabi, it might have been the other way around. No? Merong negosyo, merong lokal na kalakalan, okay, merong mga produkto na kailangang ibenta at ang pagbebenta ay magiging mas epektibo kung maraming ma-reach out na mga tao. Tapos so merong teorya, okay, sa media studies na isinusulong, it could have been the other way around, no? Meron talagang mga produkto na kailangan ibenta at it just so happened, no, na dahil merong available, no, yung ang simula natin ay meron naman talaga tayong malalim na oral history. Kumbaga, ang ating komunidad ay nagbubuklod dahil sa kwentuhang bayan, okay, no, through generations. At dahil meron na tayong robust, kumbaga, na oral history at nandiyan na nga siya, meron talagang at ako bilang eskola ng komunikasyon, no, parang feeling ko magkasabay siya, no, hindi si media nag-exist tapos magkakaroon ng advertising industry. So ang advertising ay mula sa simula, no? At kahit sa ngayon, no, mahirap itong ma-resist na idea na can a media, you know, can a media organization. Eh, siguro ang DZUP at ang ilang mga community radio, na nanggaling din ako sa isang community radio sa Northern Samar dahil ako ay taga doon, no? So maliban sa mga community radio, wala talaga tayong makikitang, you know, media organization na hindi nakatayo, no, sa isang, you know, sa isang aspeto ng advertising. So mula sa simula din, ang isa sa pinakamatunog na, pinaka-epektibong mensahe ay ang, again, gender-related messages. Kasi ang isa sa mga pinakaunang produkto naman talaga na binibenta ay mga produktong gamit sa loob ng bahay. Okay? So, ang gamit sa loob ng bahay ay traditionally ay napaka-epektibo na ang nagbebenta nito ay ang perspective or ang experience ng mga kababaihan. Okay? Dahil pagkatapos ng World War II, halimbawa, no, nagkaroon tayo ng ekonomiya kung saan merong paniniwala na ang tahanan or ang reproductive sphere ay kayang pagaanin. Diba? Parang kung dati ang isang babae sa loob ng tahanan or ang tinatawag na may bahay ay magluluto, maglalaba, mag-aalaga ng bata, no? Pagkatapos ng World War II, no, pagkatapos, in quotation marks, kasi patagal naman talaga siya, natapos, merong kumbaga optimism, okay, that no, it's just right for the reproductive sphere to be unsettled, okay, to be reimagined. Women, okay, with the American influence, halimbawa, women are just, you know, waiting for this period for them to be freed from household chores. Okay? So, ang una sa pinakamalakas na ibenta na gender-related na mga produkto ay mga produkto na supposedly magpapagaan sa gawaing bahay ng mga kababaihan. So, ano ito? Yung mga appliances, na yung mga planchahan, refrigerator, oven, kung ano man yan na magpapagaan kung kuno ng gawaing bahay. At sino ang primarily gumagawa ng gawaing bahay? Mga kababaihan. So, feeling ko yun ang start, no, ng golden age ng advertising industry, kung saan pinapackage talaga sa gender-related. So, ang early years ng gender-centric advertisement ay talagang it circled around reproductive-related products. So, kahit at marami ito, no? Ang ulam, alam mo yung ang formula milk, no, talagang the boom of the formula milk industry ay ng 1940s, no. So ang nanay ko, ang generation ng nanay ko, sila yung mga unang educated women, the women who reached college, sila yung mga unang nanay na gagamitin ko ng salitang nabiktima, no, sa mensaheng hindi nyo kailangan ipadede ang iyong mga anak. So ako ay biktima ng henerasyon ng mga anak na hindi na padede. Okay, dahil ang formula milk ay isang produkto na lumakas talaga with the American influence na, oy, kababaihan, mapapagaan, no? So second wave feminism yun around that time. It's about time for you to get out of the homes and participate in the productive sphere. Now that you are educated, pwede na kayong lumabas, meron na kayong additional income. Sino ang papalit ng trabaho pa bahay? So, the machines, the appliances, so hindi mo na kailangang makulong sa loob ng 3 taon para lang magpadede, kasi here comes the formula milk. So I would say, no, the momentum or the inertia started post World War II, where women were now packaged again in the sense na it's harvest time. It's time to participate outside the home. Yun. Ewan ko kung saang henerasyon kayo nang galing, kung kayo ba na, no judgment, no judgment sa ating mga parents. It was a different time.
Napaka, kumbaga, kung babalikan natin yung mga sinabi ni Prof. Julian Ryan, napakalaki ng ginampanan ano ng media advertisement sa ating kasaysayan, and hindi iyon mawawala. Napakaraming pinunto si Prof. Julian na alam natin mamaya sa ating discussion ay pwede nating mabalikan para i-discuss ulit.
Na natin kung paano umusbong at yung mismong mga kababaihan sa ano sa advertising. Siguro tunguhin po natin no dahil na nandun na tayo sa mismong puntong iyon, paano po nirerepresenta ng mga kababaihan sa iba't ibang uri ng advertisement sa nagdaan at sa kasalukuyang panahon? Ano-ano po yung mga halimbawa nito? Of course, napakalawak po ng advertisement mula print, cinema advertisement, TV, radio, at ngayon, digital.
Okay, so nung nagkaroon tayo ng idea, no, you know, kumbaga sabi nga nila Western idea, pero marami rin nagko-contest yan, the Western idea of the freed woman. Okay, pag sinabing freed woman yung hindi ka na nakatali sa loob ng pamamahay, no? Maraming nagko-contest yan kasi pre-colonial ganun naman talaga ang kababaihan ng mga Pilipina, no? Medyo na-stall lang yan nung tayo ay na-colonize, right? But the freed woman of the American period or post-World War II period ay hindi naman siya altogether brand new message, no? Pero kasabay nito ay ito si freed woman. Ibig sabihin pag ang basic concept ng freedom dati is freedom from household responsibilities, okay? Na hindi naman ang tawag ko diyan sa aking research is co-opted lang siya or co-optation lang siya. Kunyari 'yun ang binibenta pero hindi naman talaga. Kasabay ng freedom from household chores is still the trapped the very powerful message na women should be everything all at once. So ikaw ngayon ay nagpa-participate sa loob ng pamamahay, ikaw ngayon ay active, educated, meron ka ng access to supposedly healthcare, meron ka ng access to many rights, to the right to vote, but at the same time, hindi pa rin talaga nakawala ang kababaihan doon sa objectified na ikaw talaga ay ang katawan mo ay pagmamay-ari ng ibang tao. At ang primary purpose ng katawan mo, aside from nourishing the next generation, okay, the maternal work na sinasabi, okay, ang katawan mo rin is a sexual body. Not for yourself, but for primarily for men. So hindi yun, no? Na in fact, dahil nga tayo ay more than 300 years na talagang na ano tayo ng hardcore Catholic, no? Catholic moralism, ang nangyari ito, funny, no? Parang you can either be the educated intellectual woman, but at the same time, no? Slut ka pa rin. Dapat slut ka pa rin. Okay? Dapat ano ka pa rin, no? Malandi ka pa rin. Pero, pag ikaw naman ay malandi, parang crucified ka din naman. So, it's the push and pull and the tension and the black and white and the either or has been sustained. Okay? And I would say strongly, no? As a communication scholar, na hindi pa talaga tayo nakawala dyan. I have a 14-year-old daughter and her media is TikTok. Okay? At talaga nag-usap kami ng masinsina ng mga 2 months ago siguro, and then I've been asking kung ano ang exposure niya, ano ngayon ang imahe ng magandang babae. Okay? Sabi niya, "Mommy, actually natutuwa daw siya na meron ng literacy on body shapes, on different body shapes, right? Meron ng literacy, pero sabi niya kung tutuusin daw talaga ang aspired pa rin na katawan ay ang thin, no, the hourglass, and in fact, no, sa TikTok, ano to eh, pedestalized talaga ang the ultra thin waists, no. So ang tanong nyo is, if I could trace the history, every decade or so, merong lumalabas na tinatawag na new woman, the new woman of every era. Si new woman, kahit anong itsura niya, pero palaging merong sa feminist scholarship kasi may concept na new woman. This is the version of, again, babalik kay formula milk, no? This is the version of the formula milk that is fortified. Di ba palagi yan? Every 45 with zinc, versicle, gusigang. Kung shampoo man yan, the new enriched Chivalry. Okay? So, nasa noodles niya, nasa commercial shampoo yan, nasa... Anyway, may version ang babae as represented in the advertisements. Okay? Ang tawag ng feminist scholarship dyan ay the new woman. Si new woman surfaces time and time again. Supposedly, being a new and fortified and better version of herself. Are you with me? Parang ako nag-lecture sa klase. The new and fortified version of herself na supposedly better siya than the women of yesteryears. Okay? So, and medyo extreme ang swing ng pendulum natin dyan. Kasi kung nakatali ka sa bahay, the 1920s, 1930s wife, pak, babalik ka pak dito. The new woman is educated and she is outside the home. She participates in the productive sphere, in the economy. She's a teacher. At do you notice now that when the image swings to the extreme, may backlash na sinasabi. May lalabas ngayon na extreme of the woman, the burlesques, okay, the mga pangkama, the slut. In a way, hindi talaga to ma-free. Do you notice? So, palagi yan. So, halimbawa, hindi ko na i-go by the decade, ha? But sabihin na nating 70s, the new woman was the hippie intellectual, the mother earth, and the, alam mo yun, the communal, and so on and so forth. But she was also the smoke pot addict, no? Na in a way, backlash yan yun sa kanya. At palagi yan, it's the new woman. Now, in the 2000s, the new woman was a different woman at the surface. Okay, the new woman in the early 2000s was the woman who was sexualized supposedly with herself as the main audience, not the men anymore. Medyo dinifuse kunyari si male gaze. Medyo dinifuse kunyari yung tingin ng lalaki. So in the early 2000s, actually nag-start siya sa mid-1990s pero pronounced talaga siya early 2000s, products sold to women were saying this message. You go girl. It's harvest time. You deserve that cream on your face because you've gone so far. You do not do this for your men, but for yourself. So you go, girl. It's the new woman now. But by the decade, the pressure to be that all-around, malleable, ultra-beautiful, intellectual, Mother Earth, saint, kind, compassionate woman is actually just keeps getting heavier and heavier. What's the gist? Throughout history, the expectation on women to be all around perfect, it just kept getting, you know, fortified. You know, to use the words of the formula milk industry. Palagi. Kaya ang term na reinventing oneself is often referred to women, but not to men. And even the Taylor Swift, the queen that she is still trapped in the pressure for reinvention. And how come she needs to reinvent herself when Elvis Presley never did reinvent himself, no? So, may ganon. Because women are supposed to evolve and to stay ever youthful, so ganun siya.
Nako JJ, no, ang daming pulot sa kay Professor Julian, no. At nakita natin yung evolution of women sa advertising at yung reinvention at yung pressure mismo sa mga kababaihan. Nakita naman natin ngayon pa lang, kahapon pa lang, no, nitong nakaraan lang ay may lumabas pang bagong advertisement tungkol din sa reinvention ng isang artist sa isang advertisement, no. At magandang case study din ito ngayon.
Natago ba natin sa pangalang? Hindi ko kailan. Hindi ako updated, wala ako Facebook.
May pag-asa pa po.
Sa modernong panahon, di ba, Professor, sinasabi na the women's liberation movement in advertising na ngayon and consumers in general are also increasingly looking for companies that affect a positive change talaga in a society. Kasi sa panahon natin ngayon, pag-usapang gender, 'di ba, and advertisement, pag nirelate mo ang dalawa na hindi sila magkasalungat ang kanilang narrative, madali nang mag-boycott ngayon, 'di ba? Madali nang mag-cancel dahil sa mga existence of the advanced technology na meron tayo ngayon, the social media. And ngayon po, professor, 'di ba, from housewife to superwoman, 'yun na yung definition sa mga,
I guess that's the new woman of today. The superwoman.
Yes, the new woman of today. Paano po nabago ng panahon ang woman representation in media advertisement? Kasi sinasabi ngayon na advertising industry portrays women with increased representation na daw po of women of color and across age and size ranges. Ganun po ba talaga yung sistema natin this time?
Okay, I would say that these developments are visible. All right. So halimbawa sa yun nga, body shapes, no, sa halimbawa sa body wear, at least meron na yung different body shapes. Okay, sa makeup, for instance, different shades of skin represented through the pigments in makeup products. Ano pa ba? Pero napaka ano pa rin niya, napaka minority pa rin niya ng diversity and representation. So sa aking pag-aaral, meron akong tinatawag na the new women of the 2000s have been highly packaged in advertisements, okay, carrying notions of co-opted feminism. Co-opted feminism. So pag sinabi natin co-optation of feminism, it is just borrowing the surface elements of a rather progressive philosophy or movement. So pag feminism, kung ganito kalali ang feminism, ang co-optation ng feminism, ito lang ang binibenta niya. Because it is very sellable, it's very convenient, and we're very attractive, no? What is wrong with women empowerment? I'd like to sell women empowerment. Pero ang tawag ko doon ay co-optation of feminist messages lang, kasi hindi naman talaga niya nilalaliman. Bakit ko sinasabing hindi malalim? Kasi, okay, so the question of JJ is, ano ang nagbago? Ang nagbago is, in a way, meron tayong diversity, meron tayong representation na nakikita. So I'm very comfortable with the term representation rather than portrayal. Okay? So meron representation na nangyayari na medyo diverse na hindi na natin nakikita before. Again, babalik ako sa aking 14-year-old daughter as a curly hair. I'm so glad that there are so many products for curly haired girls. And in my generation, talagang kawawa ang mga curly hairs. Pagkulot, salot. But ngayon, sa klase niya, everybody loves her curly hair. So I love that, no? So merong gano'n na parang, oh my God, thank you Lord God, meron ng ganyan. Okay? But this one thing remains. The co-opted version of empowerment. Which for me, because my feminism is not an individualized feminism. I go for you, go girl, women empowerment. But I feel that these are just cheering squad kind of thing. We can only cheer on up to a point. We can only say, you go girl, up to a point. And that cheering on, that encouragement stands on the shoulder of educated middle, upper middle class women just like myself. Okay? But hindi ganun ang feminism, hindi yan girl empowerment. So if you notice, the representation of the empowered woman with a voice are always individualized. It is my agentic power. Bakit ganito ang tingin ko sa buhay? It's always individual. It is never collective. And that is my problem. May problema talaga ako. Sorry to burst in your bubble and rain and terrain on your parade. So yun ang aking, sa tingin ko, pagkukulang na hindi pa nagbabago na ang representation ng empowered superwoman is always an individualized win. It is a win for Bea Alonso. It is a win for Laisa Soberano, but it is never a win for all. And these women who make it to the 1%, they made it to the 1% because of sipag tiyaga. So alam mo yun, parang the sipag tiyaga is one thing for an educated, beautiful, upper class woman, but it's a different thing for my neighbor who only reached grade 3. Right? So my feminism, I hope it trickles down into the advertising content, should emphasize more of the collective empowerment. Na ibig sabihin, ang babaeng tulad ko na may edukasyon ay dapat inaakay, mas inaakay. Hindi na, just follow me, my template. Just follow me. The sipag, the tsaka, discarte, fake it. Just follow me. Nagpapaganda sa women empowerment. Tapos sunod lang kayo dito sa akin kasi template. Maganda itong template ng fortified superwoman. Follow lang kayo kasi okay na to eh. This works. Hindi yun. Okay, it's really, you know, changing the structure, going out there, being inconvenienced to change the structure. Hindi pwedeng lip service all the time. And do you notice that everything is a lip service? Right? So, yung pag sinasabihan ngayon ang isang educated, middle class, upper class woman, na, you go girl, it's harvest time. You know, mag-boycott ka ng product na yan because you can't. Why? Because survival is not your number one priority. Of course, pwede ka mag-activism if survival is not your number one priority. Diba? Kaya ko, pero overall, oh my God, may GMO, tapos may labor issues with the child labors, boycott ko yan. Why? Because I have other options. Why? Because I have purchasing power. But for somebody who can only afford this MG, ano naman tapos sa Bechen? Bechen heavy food, at yun lang talaga ang pagkain niya sa araw na yun. Meron ka ba siyang karapatang mag-boycott dahil mali yung labeling? Meron ka bang karapatan ngayon na napaka-harmful, like, di ba, dati may mga kaibigan, boycott tayo ng Dove. Kasi ang Dove na yan, napaka-problematic na mga labor issues nila sa palm oil industry in Malaysia, Indonesia, and the Southeast Asian. Boycott natin yung Dove na yan. Kunyari, ganyan. Sabi ko, oh my God, Dove lang kasi ang afford ko sa ngayon na moisturize. So, hindi ko kaya ng mga healthy body oil. So, sabi ko, sige, boycott tayo. Pero kanya, Dove pa rin ang binibili ko. Because yun pa rin ang afford ko up to when I was 30 years old. Pag gutom ako up to 30. Okay? Hindi na ako masyadong patay gutom kasi matanda na ako, 44 years old na ako, 'di ba? Pero 'yun, 'di ba? So nung 30 ako, pinapaboycott ako ng aking mga feminist rich friends ng Dove dahil pero sabi ko, 'di ba? Nagigets nyo? So, hindi ko na naman nasagot ang tanong ni JJ. Ano nga bang tanong ni JJ? So 'yun, meron siya, no? So there is, kumbaga, there is one win for women who have a voice, who are, you know, ang tawag doon, cultural creative consumers who read labels. Okay, there is one win for them, but three backlashes then. There three backlash. And I think the backlashes will always gain more momentum if our idea of empowerment is always individualized, cheerleading. Boycott will work, but it's really changing the structure. I've always had a problem with formula milk, no? I've always been going to, you know, house to house ako, naku, breastfeeding, kalabanan natin yung Wyatt Philippines, yung Nestle Philippines. But up to a point, napagod ako because, oh my gosh, magbabahan, nandoon si Nestle Philippines, nagbibigay ng libreng gatas. Okay? So, anong lapan-laban ko doon? So, sumama ako sa paglalabi ng milk code. Doon ako, legislation. Di ba? Pikit-pikit ako doon with my raffles and everything. Di ba? May problema ako sa kulang na breast milk. Nakilabi ako sa extended reproductive maternity leave, which is now 90 days. Hey. So, tipong ganun, tipong, you know, lip service, yes, they make a point, but at the same time, move your ass. Especially if you are an educated, you know, privileged woman. Hindi pwedeng, ha, sige, ang cute-cute mo, girl, no? Change the structure. Do something to expand the structure. Okay? So that, you know, that the voice, the boycotting can be a decision. Can be a decision for all. Because boycotting is practicing your agency, no? Practicing your agency. And always, yun nga, always making the companies, the big companies, accountable. Okay. Parang napapagod ako sa sarili ko kung nagsasalita. Parang palaging may rally. Bakit ganon, Ryan?
Mm-hmm. At siguro po, no, dahil pinag-uusapan natin yung importance ng movement na ito, ano po yung kahalagahan ng gender-positive advertisements? At paano ito may isusulong at may pagpapatuloy sa kasalukuyan? Nakita, sinabi po ninyo yung mga weaknesses at paano po mas strengthen yung pamamaraan sa ganitong movement?
Naniniwala tayo kasi sa democratic system natin, ang ating creative industries, okay, should be self-regulating, right? So, this is where the difficult conversations begin, because if we censor the advertising industry, the way that, you know, more strictly, diba, more strictly. Kasi ngayon, you know, in a way, may self-regulation talaga, may trust, no, that the advertising industry can regulate itself, right? And in a way, nakikita natin that body positive messages sell, right? Okay, so go back tayo kay Dove. So hindi ko naman talaga kaaway si Dove kasi Dove is kind of like expanding the discourse then, no? Like different skin tones and so on and so forth. But at the same time, okay, at the same time, hindi pwedeng aesthetic level lang ang nag-elevate. Dapat, the advertising industry should also be transparent with their labor issues because with my feminist friends have problem with Dove. So they really go back to the abusive labor issues of the palm oil industry behind the very highly moisturizing Dove bar. Are you with me? So, dapat ang content na aesthetic, no? At pag sinabi natin, you know, the art itself in making advertisements should be congruent to the behind-the-scene production economics. It's the same thing like we want ABS-CBN and GMA to give us quality teleseries, right? Okay, once in a while they come up with teleseries that kind of elevate the discourse, right? But at the same time, hindi natin pwedeng iwanan ang kanilang pananagutan ng behind the scenes, the economics of labor behind the scenes. Because I think that is the only way we will not be conflicted. We will not be dissonant about the very nice advertising content and the behind the scenes of the product. Kasi, alam, yun ang pinakamasakit talaga sa banga, no, JJ Ryan, yung ang ganda-ganda ng produkto, body positivity, oh my God, I love what this person is saying, pro-organic, community, empowering products. And then one day you discover that these are just all a lie. Okay? I was once buying this handmade soap, you know, over the internet pre-pandemic because the seller was claiming that the women of Real Quezon, my gosh, ginamit pa yung mga taga Real Quezon. The women of Real Quezon in a cooperative feminist economics, blah, 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 are behind these, you know, organic soap, only to find out that these are all a lie. In fact, we have a very, I will not name the name, but we have a very popular, supposedly organic, community-based brand in the Philippines, and siya yung nangingibabaw, who is actually a very questionable framework. You visit their communities of, there's nothing there. Supposedly their sunflowers are, you know, farm, but actually there are no sunflowers there. The sunflowers come from Malaysia. So alam mo yung may ganun, that there is nothing more heartbreaking than that. So the positivity in the messages should not be isolated as an isolated thing. Kailangan ang content na yan ay naka-konteksto sa isang ekonomiya na actually pro-people, sustainable. Kasi ang pangit talaga is nagbibenta ka ng isang ideya na ang ganda-ganda, pero parang ang sarap ng ice candy mo, right? Pero pagpunta mo sa factory, oh my God, ang daming langa, ang daming daga, at hindi mo pala pinapasweldohan ang gumagawa ng napakasarap na ice candy na yan. So, our mindset about advertisement, iba Ryan, ang mindset natin ay hindi dapat, kaya ganun, ito ang tinatawag na, as consumers, mag-elevate po tayo, ladies and gentlemen of the Republic of the Philippines, into being cultural creatives. Nagbabasa tayo ng content. Nagbabasa tayo ng ingredient. Inaalam natin kung sino ang mga may-ari na mga tungaling produkto na yan, right? There was one time that I had to boycott a certain favorite soy sauce of mine dahil, oh my God, hindi naman pala nagpapasweldo ng mga tao yan eh. Kaya best binili ko ngayon si Marca Pina. Oy, nag-plug pa. Si Marca Pina na mas mahal ang kanilang soy sauce. At may kalabnawa ng kanilang toyo. Pero I realized na ang may-ari ng toyo nito, alam mo yung gano'n, yung konting research lang naman po. Right? Yung gustong-gusto nating toothpaste na yan, sino ang mga tao behind this these products. So yun. So wag tayong mabulag sa positive images na yan. In fact, kaya yan nakarating dyan dahil may binayaran yan ng mga matatalinong tao, most likely graduate ng UP. Joke lang. Sorry, ano matatalinong tao? At sinabi nila, you know, this body positivity, diversity, body shapes kind of message, this actually sells. Okay? But without the consumers questioning the economics behind the production of the products, I think palagi tayo mababangka sa kanila. Hindi tayo talaga, walang momentum yan sa empowerment na talagang inclusive para sa lahat.
Ayan, opo. Napaka ako sa mga sinabi ni Prof. Julian. Napakaganda po ng mga sinabi nyo na now, this advertiser should establish a culture that is gender aware both internally and externally. Diba? Dapat, kasi it's no good having great marketing if the company is parang kumbaga being castigated for failing to act on equal pay or other gender-related issue. Kaya, sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga ating mga kasali, sa mga nakasubaybay, tama yung sinabi ni Prof. Julian na dapat mas maging vigilante tayo sa mga binibili nating produkto. Magbasa, 'di ba? We understand, we digest the message na nais iparating ng mga advertisement na ito kasi yun din naman yung at parang at the end of the day tayo din naman yung makikinabang noon. And hindi naman yung mga advertiser. Siguro dahil napakabilis ng oras, Professor, gusto pa sana namin, marami pa kaming tanong ni Ryan, pero siguro i-wrap up po namin sa katanungan na ano po ang mensahe natin sa selebrasyon ng Women's Month ngayong taon at sa paksang pinalakay natin sa objectification of women in media, does gender advertising culture still sell?
Okay. Ako, ang hirap ng last message na ito. No? Siguro I am talking first and foremost to educated, you know, men and women of our community. No? It takes a village. It takes a village to have a very inclusive society. We kind of follow the template of the women's movement for its inclusivity. But when we celebrate the women's movement, okay, ang dalhin talaga natin primarily is the mindset of inclusivity. Okay? And second, the mindset of equity. Ibig sabihin, hindi na tayo doon sa napaka-literal na pantay-pantay na hati ng tinapay. Diba? That's equality. Nakapunta na tayo ngayon sa equity. Kumbaga, kung ikaw ay hindi ka naman masyadong gutom at nakatulog ka naman ng maayos, hindi ka naman galing sa sakit, siguro yung one slice na accorded to you, pwede mo naman yung siguro i-one half. Tapos yung one half mo ay ibigay sa mas gutom, sa hard labor ang trabaho. Alam mo yun? Yun ang equity. Hindi talaga pantay-pantay na hati. But mas merong responsibilidad na mag-aruga, na tumulong, na mag-extend to do something to change the structure doon sa medyo nakakalamang-lamang sa buhay. No? Financially or intellectually speaking. So ngayong Women's Month, I'd like us to have this kind of mentality. Okay? It is good to start with women, you know. How are the women in our community? How are they feeling? What's their well-being? Yun palagi, no. Ang ideal society ko, JJ and Ryan, is for everyone to have time, at least every day, to sit down and theorize. To sit down and theorize. To not problematize kung ano ang kakainin na susunod, no. So, if we kind of evaluate or upraise ang ating tasalo muna ng pamamahay, so we start with the women, we start and then we go to the children, the elderly, yung may sakit, ang mga lalaki, ang mga kasama, ang mga kasambahay, tingnan natin lahat, meron ba ang kada tao sa pamamahay nito panahon para umupo at mag-theorize. Most likely kasi yung makalalakihan may panahon noon kasi nagtrabaho sa labas, uuwi, makakataas ng pa. So yun, we start with our homes, then we expand to our neighborhoods, and then we expand to our communities. And start with the on-ground communities. Second na lang yung online communities. So tingnan natin yun and ask questions, paano ako makakatulong? Paano ako makakatulong? If there are women organizations in your community doing Zumba, start there. Okay? Iwanan na natin ang kanya-kanya, ang dahil sipag at saka magaling talaga ako sa diskarte, iwanan na natin yan. Collective, kapit kamay, no? Iwanan natin ang power over or power to, punta na tayo sa power with ngayong Women's Month.
Ayan, maraming salamat Professor Julien Tessa Y. Baldo Covello. Napakagandang mensahe para sa ating mga kababaihan. At maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa ating programa, isang mapagpalayang buwan ng kababaihan.
Thank you din sa imbitasyon sa uulitin. Mabuhay ang DZUP!
Maraming salamat po, Prof. Julien. At para sa ating mga kasali, para po sa mas maraming kwentuhang may utak at kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati na rin sa iba pang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Maaari nyo po kaming i-follow sa facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected naman sa mga balita and updates, i-follow nyo kami sa facebook.com/DZUPBalita. Kami ay nasa Twitter and Instagram din. I-follow nyo kami doon with the same handles, DZUP1602. Ako po muli si JJ Malate at magandang araw po mga kasali.
At ako naman si Ryan Malandog, hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.